ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนความมั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีเสร็จจะเป็นรายการข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA News.
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวเช้าวันนี้ทั้งเยอรมนีและออสเตรียอ้าแขนต้อนรับผู้อพยพที่เดินทางไปถึงทั้งสองประเทศเมื่อวันอาทิตย์ซาอุดิอาระเบียนำแนวร่วมในการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกบฏชาวฮุติในกรุงซานาทางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่ฝ่ายกบฏเข้าโจมตีทหารของแนวร่วมเมื่อวันศุกร์และเรือประมงเกาหลีใต้ล่มลงในทะเลนอกชายฝั่งของประเทศเมื่อคืนวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตเท่าที่ทราบเวลานี้10คนที่หายไปยังไม่ทราบจำนวนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพในยุโรปตามด้วยข่าวธุรกิจและบ้านในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกแพงเหลือเกินทางออกมีอะไรบ้างเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทั้งเยอรมนีและออสเตรียอ้าแขนต้อนรับผู้อพยพและหลายพันคนนะคะที่เดินทางไปถึงประเทศทั้งสองเมื่อวันอาทิตย์และในวันที่14กันยายนนี้ชาติภาคีสหภาพยุโรปหรือ EU จะประชุมกันเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการกับปัญหาเรื่องผู้อพยพคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
เสียงผู้อพยพที่กำลังรอรถไฟเที่ยวที่จะไปกรุงเวียนนาของประเทศออสเตรเลียซึ่งทั้งออสเตรียและเยอรมนีตกลงที่จะรับคนเหล่านี้หลายพันคนที่จะเดินทางจากประเทศในตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งหนีภัยสงครามส่วนหนึ่งนั้นมาจากประเทศซีเรียและยังมีผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาและเอเชียด้วยคาดการณ์นะครับว่าภายในสิ้นวันหลังจากที่เยอรมนีประกาศรับผู้อพยพจะมีคนเดินทางเข้าเยอรมนีราว 8,000 คนซึ่งถือว่าน่าจะเป็นคลื่นลูกแรกๆเพราะว่าเยอรมนีเคยกล่าวว่าก่อนหน้านี้สามารถที่จะรับผู้ขอลี้ภัยเข้าประเทศได้ราว 800,000 คนนะครับประเทศต่างๆในยุโรปมีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องการรับผู้อพยพผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีกล่าวว่าต้องการกระจายจำนวนผู้ลี้ภัยในหมู่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปอย่างยุติธรรมและทุกประเทศต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวอย่างเปิดเผยส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าประเทศขนาดเล็กบางแห่งเห็นว่าตนไม่มีศักยภาพและความพร้อมพอในการรับผู้อพยพนะครับเฟเดริก้ามอร์กอรินีประธานหน่วยงานด้านการต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเทศต่างๆควรมองปัญหานี้ว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยมาตรการระยะยาว
This is not an emergency it's an urgency we are facing but it is not something thatStarts that day and finishes that day.
เธอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นฉุกเฉินแต่เป็นประเด็นเร่งด่วนเพราะไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินที่จะแก้เสร็จภายในวันเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญกับประเทศต่างๆอยู่ต่อไปจากนี้เธอเสริมว่ายิ่งการยอมรับทางจิตใจและการเมืองเกิดขึ้นเร็วเท่าใดการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นเร็วเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการเรียกผู้เดินทางเข้ายุโรป2คำหลักๆคือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพนะครับทั้ง2คำมีนัยยะทางกฎหมายระหว่างประเทศที่แตกต่างกันกล่าวคือผู้ลี้ภัยหรือ refugee มาพร้อมกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในหลายประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่คำว่าผู้อพยพเข้าเมืองหรือ immigrants ไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นว่าดังนั้นเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆจึงระมัดระวังการใช้คำเรียกผู้เดินทางเข้าประเทศเหล่านี้รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียเซบาสเตียนเคิร์สกล่าวว่าความทุกข์เข็นของผู้อพยพและความสูญเสียของพวกเขาเป็นเหมือนเสียงปลุกให้ยุโรปต้องเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์นี้ซึ่งถือว่าใหญ่หลวงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จำนวนมากของคนเหล่านี้หนีภัยความยากจนและสงครามมาจากซีเรียอัฟกานิสถานอิรักอริเทรียและโซมาเลียเป็นต้นด้านพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องให้โบสถ์ทุกโบสถ์ชุมชนทุกที่และศาสนสถานทุกแห่งอ้าแขนรับเป็นครอบครัวอุปการะของผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะครับขณะนี้มีผู้อพยพหลั่งไหลเข้าฮังการีซึ่งถือว่าเป็นต้นทางแห่งหนึ่งของการเข้ายุโรปตะวันตกซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายแอบอ้าแขนรับผู้อพยพอย่างชัดเจนเช่นออสเตรียและเยอรมนีแต่เจ้าหน้าที่ฮังการีนั้นตั้งสิ่งกีดขวางผู้ที่จะเดินทางเข้ายุโรปตะวันตกเหล่านั้นแม้ว่าอันที่จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะปักหลักอยู่ในฮังการีพวกเขาเพียงต้องการใช้เป็นทางผ่านเท่านั้นเครื่องกีดขวางที่ว่านั้นรวมถึงรั้วลวดหนามความยาว174กิโลเมตรตามแนวพรมแดนระหว่างฮังการีและเซอร์เบียโดยนายกฮังการีวิกเตอร์เออร์เบนกล่าวว่าหากรับผู้อพยพเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนทวีปยุโรปจะถูกทำลายแต่ที่ประเทศไกลออกไปออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีโทนี่อบอตกล่าวว่าประเทศของเขานั้นเปิดรับข้อเรียกร้องหากว่าประเทศใดต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนี้ซึ่งออสเตรเลียจะให้กับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางการโจมตีทางอากาศนำโดยซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำในแนวร่วมที่ต่อสู้กับกบฏฮูตี้อยู่ในกรุงซานานครหลวงของเยเมนมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากบฏฮูตี้เข้าโจมตีทหารของแนวร่วมในกรุงในบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะในการโจมตีของฝ่ายกบฏเมื่อวันศุกร์นั้นทางฝ่ายกบฏกล่าวว่าได้สังหารทหารราบจากยูไนจากสหอาหรับเอเมิเรตส์มากกว่า60คนนะคะนอกจากสหอาหรับเอเมิเรตส์แล้วยังมีทหารมาจากบาห์เรนซาอุดิอาระเบียและเยเมนด้วยทหารของแนวร่วมเหล่านี้กำลังให้การสนับสนุนต่อกองกำลังทหารของเยเมนที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีอาบิดรบูมันซูฮาดีซึ่งเวลานี้แปะหลบภัยอยู่ที่จังหวัดมาริบในภาคตะวันออกของเยเมนนะคะผู้นำของสื่อของเยเมนรายงานว่าในการโจมตีทางอากาศที่นำโดยซาอุดิอาระเบียนั้นทำให้มีพลเรือนหลายสิบคนต้องเสียชีวิตค่ะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะเวลานี้เจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตที่พบศพแล้ว10รายและยังมีผู้ที่ยังหาตัวไม่พบอีกยังไม่รู้จำนวนอีกจำนวนหนึ่งหลังจากที่เรือประมงซึ่งถูกเช่าเหมาลำไปล่มนอกชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาหน่วยรักษาชายฝั่งของเกาหลีใต้กล่าวว่าเรือดอลฟินซึ่งเป็นเรือประมงขนาด9ตันนั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่พบเมื่อวันเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะใกล้ๆกับเกาะเจจูซึ่งเป็นเกาะแห่งนี้เป็นแหล่งพักตากอากาศหลายชั่วโมงหลังจากที่เรือดอลฟินออกเดินทางจากเกาะชูจาซึ่งอยู่ใกล้ๆและสูญเสียการติดต่อทางวิทยุกับหน่วยรักษาชายฝั่งทางหน่วยรักษาชายฝั่งให้ข้อมูลได้ว่าได้ให้ความช่วยเหลือคนมาจากเรือที่ล่มนั้น3คนและนำคนเหล่านั้นส่งไปยังโรงพยาบาลแล้วผู้หนึ่งที่รอดชีวิตมาบอกกับสำนักข่าวยอนหับว่าเรือล่มเพราะคลื่นแรงจัดและว่าเขากับผู้ที่รอดชีวิตมาอีก2คนนั้นรอดชีวิตมาได้เพราะปีนขึ้นไปอยู่บนเรือที่ล่มลงและอยู่จนกระทั่งเป็นเวลามากกว่า10ชั่วโมงก่อนจะได้รับการช่วยเหลือมา บัญชีรายชื่อของผู้โดยสารของเรือดอลฟินนั้นแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีผู้โดยสาร22คนแต่เท่าที่ทราบขณะนี้อย่างน้อย4คนที่มีรายชื่ออยู่นั้นไม่ได้ขึ้นเรือไปด้วยเมื่อเกิดเหตุนะคะอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้นั้นกลับเป็นผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเวลานี้เรือของทั้งทางการทหารและพลเรือนของเกาหลีใต้กำลังตรวจค้นบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่รอดอาจจะรอดมาได้นะคะเกาหลีใต้ยังไว้อาลัยการจมของเรือข้ามฟากซีโวในปีที่แล้วนอกชายฝั่งด้านใต้ของประเทศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง300คนส่วนใหญ่หรือว่าจำนวนมากนั้นเป็นเด็กนักเรียนนะคะโดยผู้ที่ตำหนิวิพากษ์กรณีเรือซีโวซึ่งเป็นเรือข้ามฟากจมลงนั้นกล่าวโทษว่าเป็นเพราะมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีการปฏิบัติตามรวมทั้งไม่มีการติดตามตรวจสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการค่ะแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับผู้นำด้านการเงินและการคลังของกลุ่มประเทศ G20 ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อเร่งมือปฏิรูปเศรษฐกิจให้เกิดผลเร็วขึ้นที่การประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศที่ตุรกีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนระดับสูงจากคณะรัฐมนตรีหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศเห็นว่าการอาศัยนโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับผู้นำเหล่านี้กล่าวว่ายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นและดังนั้นจึงต่างเห็นว่าต่อไปจากนี้อาจจะเห็นการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วบางประเทศซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าเป็นการพูดอ้อมๆถึงสหรัฐนะครับและยังเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวครับคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียกร้องให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไม่ต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายผู้บริหารสูงสุดของ IMFมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมกลุ่ม G20 เธอพูดถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Markets ที่ยังมีอยู่และหากเฟดรีบขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเงินทุนจำนวนมากอาจจะไหลออกจากประเทศ Emerging Markets เหล่านั้นนะครับทั้งนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐเคยให้สัญญาณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคงไว้อยู่ใกล้ 0% เมื่อราว7ปีก่อนในเดือนกันยายนเพราะว่าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการให้สัญญาณครั้งนั้นของเฟดเกิดขึ้นก่อนความผันผวนของตลาดโลกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นจีนลงแรงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามาที่เรื่องเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าลงทุน50ล้านดอลลาร์ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology และมหาวิทยาลัย Stanford เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับนะครับเงินสนับสนุนดังกล่าวจะใช้กับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้เป็นเวลา5ปีโดยจะใช้กับศูนย์ของสถาบันการศึกษาทั้ง2แห่งพร้อมๆกันคือที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ MIT และที่ซิลิคอนวาลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับก่อนหน้านี้โตโยต้าจ้างนายกิลพรัตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ที่ใช้บังคับการขับเคลื่อนของยานพาหนะให้รับหน้าที่สร้างภูมิปัญญาประดิษฐ์สำหรับนวัตกรรมด้านนี้นอกจากโตโยต้าแล้วบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Uber ผู้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับการเรียกรถรับส่งก็กำลังลงทุนกับเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเช่นกันครับ และส่งท้ายครับองค์กรผู้จัดการประกวดนางงามสหรัฐมิสอเมริกาปรับวิธีรายงานตัวเลขการให้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครเข้าประกวดหลังจากที่ถูกวิจารณ์ว่าวิธีเดิมนั้นทำให้ตัวเลขดูมากกว่าความเป็นจริงนะครับตลอดมา Miss America Organization กล่าวว่าเป็นองค์กรที่ให้ทุนการศึกษาต่อวัยรุ่นหญิงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐและรายงานเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าตนนั้นเป็นผู้ให้เงินยอดเงินทุนรวมที่พร้อมที่จะให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดมูลค่ารวมกันแล้วถึง45ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนับรวมเงินที่ไม่ได้ใช้จริงนะครับเพราะนับรวมเงินที่มหาวิทยาลัยต่างๆเสนอให้กับสาวงามที่เป็นตัวแทนจากรัฐต่างๆทั้งหมดซึ่งหากดูความเป็นไปได้ตามจริงผู้ประกวดจะรับเงินจากสถาบันแห่งเดียวของรัฐตนแม้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนและเงินที่เสนอให้จากหลายสถาบันและเมื่อปรับวิธีการรายงานยอดทุนการศึกษาใหม่ที่นับแต่เงินที่ใช้จริงแล้ว Miss America Organization เปิดเผยปีที่แล้วว่าทุนการศึกษาที่ให้แก่ผู้ประกวดในรัฐต่างๆนั้นอยู่ที่6ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในอเมริกาคุณรัฐพลเขามีคำพูดกันเอาไว้นะคะว่าสัจจะในการโฆษณาหรือ truth in advertising อันนี้ไม่ทราบว่าให้ต้องให้ผู้ที่จะเข้าไปร่วมประกวดเนี่ยต้องอ่านให้ละเอียดนะคะตัวเล็กตัวน้อยอักษรเล็กอักษรน้อยให้ละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจ
ใช่ Miss America Organization เนี่ยโดนแซวจาก John Oliver ซึ่งเป็นนักพูดรายการเสียดสีการเมืองและสังคม
ค่ะจอห์นออลิเวอร์ฉาบผม
ซึ่งกลุ่มคนดูก็คือกลุ่มวัยรุ่นเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องมาแก้เพราะว่าเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นที่ดูจอห์นออลิเวอร
์ใช่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย Direct from Washingtonราคาบ้านและก็ค่าเช่าบ้านในบริเวณเมืองซานฟรานซิสโกหรือตัวอ่าวซานฟรานซิสโกนั้นในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสูงมากจนกระทั่งบรรดานักธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นศิลปินแล้วก็ผู้คนทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของไอทีตอนนี้ต้องหาทางออกต่างๆกันว่าทำยังไงถึงจะมีที่พักอาศัยอยู่ได้เองบางส่วนหันไปซื้อตู้ขนส่งสินค้าแล้วก็เอามาปรับเป็นบ้านที่อยู่นะคะไมค์โอซาลิเวนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นเมืองแฝดของซานฟรานซิสโกว่าความพยายามสร้างบ้านที่คิดว่าราคาถูกนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานของไมค์โอซาลิเวนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
Artist Heather Stewart is one of 20 people in the small community who live and work in shipping containers.
คุณ Heather Stewart เป็นศิลปินอเมริกันที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกค่ะและเป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาว20คนที่อาศัยและทำงานในบ้านหลังเล็กๆหลายๆหลังซึ่งสร้างจากตู้ขนส่งสินค้าขนาดมาตรฐานยาว6เมตรนะคะในตอนนี้เธอกำลังติดตั้งท่อน้ำและเดินสายไฟภายในตัวบ้านอยู่ค่ะ
And we kind of all have enough tools that we can pass them around soThat everybody has the resources they need to build what they want.
เธอบอกว่าชุดเครื่องมือในการติดตั้งท่อน้ำและสายไฟที่เธอกำลังใช้อยู่นี้มีไว้ให้ทุกคนยืมใช้นะคะตามต้องการเพื่อให้ทุกคนมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งท่อน้ำและสายไฟโดยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินซื้อกันเองค่ะคุณสจ๊วตกับเพื่อนคือคุณลุคไอส์แมนอาศัยในบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าหลังนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นสั่งให้ย้ายบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าหลังนี้ออกจากที่ดินที่พวกเขาร่วมหุ้นซื้อกับเพื่อนๆหลายๆคนในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในเมืองโอ๊กแลนด์เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่าพวกเขาละเมิดต่อกฎระเบียบท้องถิ่นด้านการแบ่งโซนที่อยู่อาศัยค่ะ และนี่ทำให้ทั้งสองคนนะคะย้ายไปเช่าคลังเก็บของขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและร่วมมือกับเพื่อนอีกหลายคนสร้างบ้านจากตู้ขนส่งสินค้า10กว่าหลังขึ้นภายในคลังเก็บของแห่งนี้โดยไม่ต้องการบอกจุดที่ตั้งของโรงเก็บของค่ะบ้านตู้คอนเทนเนอร์แต่ละหลังนะคะราคา $2,000ค่ะคุณไอซ์แมนได้ไอเดียสร้างบ้านจากตู้คอนเทนเนอร์หลังจากเขาเคยช่วยสร้างโรงช่างเหล็กภายในตู้ขนส่งสินค้าเพื่อส่งไปขายยังประเทศเคนยาค่ะเขาบอกว่าโครงการนั้นทำให้เขาคิดได้ว่าโครงสร้างของตู้ขนส่งสินค้ามีประโยชน
์ A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's more or less aesthetic modification.
คุณไอซ์แมนบอกนะคะว่าหลังคาของตู้ขนส่งสินค้าไม่รั่วและพื้นตู้ก็ได้ระดับเดียวกันที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะดัดแปลงกันอย่างไรต่อไปแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนค่ะบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างจากตู้ขนส่งสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากหลายสาขาอาชีพค่ะบางคนเป็นศิลปินและมีนักออกแบบด้วยอย่างคุณคามิลแมคเรย
์ It's really interesting to be in this space because there are other people doing similar things
คุณแมคเรย์กล่าวว่าชีวิตในชุมชนบ้านที่ทำจากตู้ขนส่งสินค้าน่าสนใจมากค่ะเพราะไม่โดดเดี่ยวมีคนอื่นที่ทำอย่างเดียวกันและเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ได้จริงๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีคนในเมืองอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังทดสอบสร้างบ้านราคาประหยัดจากตู้ขนส่งสินค้าค่ะและคุณไอซ์แมนบอกว่าอาจจะมีบ้านประเภทนี้เกิดขึ้นในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกแล้วแต่อาจจะต้องแอบซ่อนอยู
่ People have been secretive about it because institutions impose large fines if you don'tComply with their rules.
คุณไอซ์แมนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและจะต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าราชการท้องถิ่นตั้งค่าปรับสูงหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการแบ่งโซนที่อยู่อาศัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณไอซ์แมนและเพื่อนๆผู้อาศัยในบ้านตู้คอนเทนเนอร์กล่าวว่านี่เป็นทางออกที่สร้างสรรค์ต่อปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ราคาเป็นมิตรในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington